κήπο γαριφάλος λέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει ο κόσμος γελάει ή κλαίει. Σχολείο, βιβλία, αρχαία ιστορία, γι' αυτόν είναι άγνωστες λέξεις. Δεν ξέρει να γράφει και όμως θαυμάσια δίνει στον κόσμο διαλέξεις. Οι νέοι γέρασαν και φύγαν οι γέροι και φεύγει κι αυτός ο καημένος. Μαζεύεται πλήθος να τον χαιρετήσει, κανείς τώρα πια δεν γελάει. Τα ουράνια ο γαρυφάλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει. Γαρυφάλε, γαρυφάλε, κανείς μας δεν ξέρει ποιος είσαι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο Γιάννη Αλεξίου, θα μιλήσουμε για την ελληνική ροκ μουσική. Ο κύριος Αλεξίου έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ είναι ο τίτλος. 8ο Music Group είναι ο εκδοτικός οίκος και σε 350 σελίδες γράφει τα πάντα. Κύριε Αλεξίου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρίσκω. Ας μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα.
Λοιπόν, Γιάννη, δημοσιογράφος αλλά και φανατικός συλλέκτης δίσκων βινιλίου. Μια συλλογή που ξεκίνησε στο 1978 και σήμερα θεωρείται από τις πιο πλούσιες και ολοκληρωμένες συλλογές. Και εδώ θα σε ρωτήσω, μόνο ροκ μουσική έχει αυτή η συλλογή?
Όχι, έχει μεγάλη γκάμα. Έχει όλα τα μουσικά ρεύματα από τη δεκαετία του 50, 60, 70 και 80 και επιλεκτικά μέχρι σήμερα. Και καλύπτει, ας πούμε, κυρίως την ξένη μουσική τώρα μιλάμε. Έχω και επιλογές από την ελληνική μουσική, αλλά ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με την όλη δισκοθήκη. Και εκτείνεται από το rock and roll μέχρι την ψυχεδέλεια, όλα τα μουσικά ρεύματα της δεκαετίας του 60, τη rock μουσική, τη soul, τη funk, τα soundtrack και φυσικά το ελληνικό ροκ έχει μια ξεχωριστή θέση σε όλη αυτή την δισκοθήκη.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε η επαφή σου το 1978, ήσουν ακόμη μαθητής του δημοτικού. Υπήρξε κάποιο τραγούδι που σε εντυπωσίασε?
Από την ελληνική ροκ μπήκα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή όταν μια γειτόνισσα μου έγραψε μια κασέτα, εξιντάρα, Μάξελ τότε που γράφαμε. Απ' τη μία πλευρά είχε το μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος του Δημήτρη Πουλικάκου και απ' την άλλη πλευρά είχε την ζωντανή ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύτταρο, η pop στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν διάφορα συγκροτήματα από τα μπουρμπούλια του Διονύση Σαββόπουλου μέχρι του Σόκρατες Drunk The Conium, τον Εξαδάχτυλο του Δημήτρη Πουλικάκου και τη Δέσποινα Γλέζου. Και μπορώ να πω ότι έκτοτε, ψάχνοντας την ελληνική ροκ μουσική, είναι ισότιμη στα γούστα μου και στη δισκοθήκη μου με όλα τα μεγάλα συγκροτήματα που αγαπούσα, όπως ήταν οι Rolling Stones, οι Doors, οι Who, η Lynyrd Skynyrd, 10 Years After και πάρα πολλά ακόμα. Έχω στην ίδια θέση τους Σόκρατες Drunk the Conium, τους Πελώμα Μποκιού, τους Πολ, τους Νοστράδαμος, όλα αυτά τα συγκροτήματα που σημάδεψαν την ελληνική ροκ σκηνή. Τους ακούω με το ίδιο ενδιαφέρον σε όλη μου τη ζωή και με το ίδιο ενδιαφέρον αναζητώ τη μουσική τους και όλα όσα κάναν στην πορεία τους.
Πάμε να το ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 70. Ποιους θα συναντήσουμε αυτή την εποχή?
Στη δεκαετία του 70 υπάρχουν κάποιοι μουσικοί οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους από τη δεκαετία του 60, όπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, εκεί γύρω στο 65, όταν ιδρύονται οι MGC, οι Modern Greek Gobo, όπως ονόμασε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, ο ηθοποιός, όπου ήταν το πρώτο ροκ συγκρότημα, στο οποίο ηγείται μεταξύ άλλων ο πιανίστας ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, που είναι γνωστός, και στη συνέχεια εντάχθηκε με παρότρισή του ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, που στην αρχή ήταν μπασίστας στο συγκρότημα, αλλά με την παρότρισή του έγινε τραγουδιστής και performer του συγκροτήματος MGC. Ήταν το πρώτο λοιπόν συγκρότημα οι οποίοι παίξανε ροκ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούσανε με επιρροές τους Rolling Stones, τους Cream, που βρίσκονταν σε μεγάλες δόξες τότε, και τον Jimi Hendrix, και ήταν οι πρώτοι που παίξανε αυτά τα κομμάτια στα night club της εποχής, μαζί με blues όπως Paul Butterfield, Blues Band κλπ. Τα οποία ήταν πρωτοποριακός ο ήχος. Γιατί έως τότε κυριαρχούσαν τα συγκροτήματα, η pop μουσική στην Ελλάδα, με συγκροτήματα όπως ήταν οι Olympians, ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα και το πιο πετυχημένο. Και η μουσική αλλάζονταν στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Αγγλία. Το rock, ας πούμε, εμφανιζόταν πολύ δυνατό τότε. Άλλαζε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δημιουργήθηκαν πάρα πολλά συγκροτήματα, μιμούμενοι τους Beatles και παίζονταν στα τραγούδια των Beatles και των άλλων συγκροτημάτων που υπήρχαν τότε στην Αγγλία, τα ανακαλύπταν σιγά σιγά, τους Animals, τους Herman Hermits, τους Kings και τους Rolling Stones φυσικά. Μαζί με τους MGC θα πρέπει να αναφέρουμε και τους Juniors, όπου έπαιζε ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, ο Αλέκος Καρακαντάς, από τους καλύτερους που βγήκαν στην Ελλάδα και πειραματιζόταν με τον ήχο του με διάφορα φαζ δικής του κατασκευής και έκανε τον ήχο του περίεργο στην κιθάρα και έπαιξε στους Juniors και στους We Five. Αυτή λοιπόν η μουσική στη δεκαετία του 60 δημιουργούνται διάφορα συγκροτήματα που συνεχίζουν την πορεία τους στο 70 και αποτελούν τον πυλώνα για τη δημιουργία πολλών ροκ συγκροτημάτων, όπως είναι ας πούμε φυσικά και οι Socrates Drunk the Conium, που είχαν σχηματιστεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με την έκρηξη του Hendrix και τον Cream επίσης, με δύο μεγάλες τους επιρροές, και είχαν δημιουργήσει τους Persons, στους οποίους έπαιζε και ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, και κάναν τα πρώτα τους τραγούδια, τα ηχογράφησαν σε single τότε, τα οποία ήταν ελληνόφωνα. Mm-hmm. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν, επηρεασμένο από τους Cream που ήταν τρίο, δημιουργούν αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970, τους θρυλικούς Socrates Drunk the Conium.
Έχεις αναφέρει τον Δημήτρη Πουλικάκο.
Ο Δημήτρης Πουλικάκος είναι το πιο επιδραστικό, μπορώ να πω, άτομο στην ελληνική ροκ σκηνή. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός. Ήταν πολύ φιλοσοφημένο άτομο, πολύ διαβασμένο, ψαγμένο με τις μουσικές και ανακατευόταν με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός στη θρυλική εκπομπή του Θείος Νόντας στην ΕΡΤ, που έκανε τις εκπομπές του και εγώ κοιμόμουν ακούγοντας τον Δημήτρη Πουλικάκο, παίζοντας ροκ μουσική και blues. Είχε ξεκινήσει την πορεία του εκδίδοντας ένα περιοδικό με θρυλικές μορφές της εποχής, όπως τον Πάνο τον Κουντρομπούση, τον Νάνο Βαλαωρίτη, το οποίο ήταν σουρεαλιστικό στη δεκαετία του 60, υπερεαλιστικό περιοδικό, και έγραφε φοβερά κείμενα εκεί μέσα. Έγραφε σε όλη του τη ζωή κείμενα, έκανε παρεμβάσεις. Έχει παίξει σε πολλές από τις σημαντικότερες ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
Και σε τηλεοπτικές σειρές τον έχουμε δει.
Σε τηλεοπτικές σειρές. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για έναν άνθρωπο, έκανε παρεμβάσεις κατά καιρούς κοινωνικού χαρακτήρα, υψώνοντας μια δική του φωνή. Είναι η πιο ανυπότακτη φωνή του ελληνικού ροκ, έτσι.
Στο βιβλίο σου, Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ, του έχεις πάρει συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία, στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο? Εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα πηγαίνατε σε κάποιο μαγαζί στα Εξάρχεια. Γιατί επιλέξατε το ξενοδοχείο?
Ναι, ήταν κάτι το οποίο το βρήκαμε μαζί και του άρεσε σαν ιδέα. Και μου είπε, ωραία, να κάνουμε μια συνέντευξη κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία. όπου έτσι είναι η ατμόσφαιρα κυριλαία, ας το πούμε, και θα εμφανιζόταν ένας ρόκερ, ας πούμε, εκεί, να καθίσουμε, ας πούμε, στο καφέ της Μεγάλης Βρετανίας, να μιλήσουμε για τη ζωή του. Βέβαια, έχει εικόνες από τη ζωή του τέτοιες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ανιψιός του πρωθυπουργού και από τους πιο γνωστούς Έλληνες πολιτικούς με ιστορία, του Παναγιώτη του Κανελόπουλου. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ευφυής, ας πούμε, επιλογή, και μάλιστα πήγε και πάρα πολύ ωραία.
Τον συνάντησες 22 Φεβρουαρίου του 2004. Τι κρατάς από αυτή τη συνέντευξη?
Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι ήταν μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω, τον παρακολουθώ, που έχει δώσει ποτέ, γιατί μίλησε έτσι για τα παιδικά του χρόνια, για τις συνήθειές του, τότε πώς ξεκίνησε έτσι, στις γειτονιές που έπαιζε στα μπιλιάρδα, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα πολύ αναφέρει, γιατί συνήθως, ας πούμε, οι συνεντεύξεις του εδώ και αρκετά χρόνια είναι κυρίως γύρω από τα κοινωνικοπολιτικά πράγματα που συμβαίνουν και παίρνει θέση και καλά κάνει.
Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
Έχω επιλέξει το Foxy Lady, που κάνανε σε 45 στροφές με τους MGC, και ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Πουλικάκου, και είναι, ας πούμε, από τα πρώτα πολύ δυνατά πατήματα του ελληνικού ροκ στην Ελλάδα.
Γιάννη, τώρα θέλω να περάσουμε στη Δέσποινα Γλέζου.
Η Δέσποινα Γλέζου είναι μια εμβληματική μορφή για την ελληνική ροκ σκηνή, διότι στην εποχή που εντάχθηκε στο συγκρότημα Νοστράδαμος, ήταν μια εποχή η οποία ήταν πολύ συντηρητική η Ελλάδα. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 1970, όπου θεωρείται αντάρτισσα, επαναστάτρια, να είναι μέλος ενός συγκροτήματος μια γυναίκα τραγουδίστρια. Η άλλη ήταν Αγγλίδα, η Chris King. Αν σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε άλλη γυναίκα εκείνη την εποχή που να είναι μέλος ενός ροκ συγκροτήματος, θεωρείται επαναστάτρια, αντάρτισσα, την πούμε έτσι, του ελληνικού ροκ, και ήταν ένα πνεύμα ελεύθερο που μετουσίωσε όλη αυτή την κουλτούρα της, τη μόρφωσή της και την καλλιέργειά της, τραγουδώντας ροκ μουσική.
Μία αντάρτισσα από αστικό και αυτή οικογενειακό περιβάλλον.
Ναι, ναι, γιατί ήταν η ανιψιά του Γιάννη Ρίτσου, του ποιητή που όλοι γνωρίζουμε τι έχει προσφέρει στην Ελλάδα.
Και αδελφός της, ο Γιάννης Γλέζος.
Ο Γιάννης ο Γλέζος, ναι, ο γνωστός συνθέτης με τη δική του πορεία στην ελληνική, ξεχωριστή πορεία στην ελληνική μουσική. Όμως έκανε και εκείνη την επανάστασή της και έκανε αυτό που έλεγε η καρδιά της, να τραγουδήσει ροκ μουσική.
Δεν έπαιξε ρόλο ότι μπορούσε να το κάνει. Υπήρχε οικονομική επιφάνεια από την οικογένεια. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σακίδιο στην πλάτη, να μπει σε ένα πούλμαν και να γυρίσει όλο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι ξέρω, αυτό έχει κάνει.
Ναι, και έχει κάνει πολλά πράγματα. Έτσι, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ανυπότακτο. που βρήκε έτσι την ησυχία της εκεί στην Άξο. Πάρα πολλοί μουσικοί και αξιόλογοι που ξεκινήσανε με συγκροτήματα, στην εποχή αυτή παίζανε κρυφά από τους γονείς τους μουσική, κάνανε πρόβες ή παίζανε, εμφανιζόντουσαν στα night club της εποχής κτλ. Δεν το γνωρίζαν οι γονείς τους. Και πολλές φορές είχαμε τραγικοκομικές συνθήκες, δηλαδή να πηγαίνουν να το μαθαίνουν οι γονείς τους και να πηγαίνουν να τους μαζεύουν από τα night club, τραβώντας τους από τα αυτή, ή να τους απαγορεύουν να παίζουν μουσική.
Σου έχει περιγράψει και θέλω να μας το πεις ένα περιστατικό που δεν την άφηναν να φύγει από το σπίτι.
Πολλές φορές έφυγε κρυφά και μάλιστα έτσι ξεκίνησε και την πορεία της, πηγαίνοντας σε μια μπουάτ στην Πλάκα να περάσει μια ακρόαση ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα να τραγουδήσει και εκείνη με μουσικούς εκείνης της εποχής. Θεωρείται, ας πούμε, όσοι ασχολούσαν με τη μουσική, με τα συγκροτήματα, έτσι, αλίτες ή περιθωριακοί, και σταμάτησε η καριέρα πολλών μουσικών εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή οι γονείς της εποχής δεν θεωρούσαν ότι μπορεί να σταδιοδρομήσει ένα παιδί παίζοντας σε συγκροτήματα. Έπρεπε να σπουδάσει, να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του. Ήταν άλλες εποχές, οι οποίες φαίνεται έντονα μέχρι και τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα. Αλλά και σήμερα, θα έλεγα.
Θέλω να σταθούμε σε μια περιοχή, στην Κυψέλη. Βλέπω ότι πάρα πολλοί μένουν στην Κυψέλη και είναι μια περιοχή με μια πνευματική ένταση, με μια καλλιτεχνική δημιουργία.
Ναι, εκεί ήταν ένα τρίγωνο, ας το πούμε, με την Κυψέλη να έχει πάρα πολλούς μουσικούς, να έχει πολλά στέκια.
Δροσοπούλου, Φωκίνος, Νέγρη, όλα αυτοί εκεί, οι δρόμοι.
Εκεί μεταξύ Αγίου Μελετίου, Κυψέλης και κάτω Πατήσια, αλλά και Αμπελόκηπους. Ήταν ένα τετράγωνο το οποίο ήταν πολύ δυνατό, γέννησε πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλούς μουσικούς. Και είχαν και τα στέκια τους, δηλαδή Φωκίωνος Νέγρη ήταν, ας πούμε, το επίκεντρο της εποχής τότε. Εκεί συναντιόντουσαν, υπήρχαν τα κλαμπ που παίζανε μουσική, όπως ήταν το Ιγλού, που είχε περάσει και για ένα διάστημα ως περιεδεύων μουσικός και έπαιξε ο Έρικ Κλάπτον. Υπήρχε η Κουίντα, το οποίο ήταν το πιο in στέκι, ας πούμε, της εποχής, όπου μάζευε μουσικούς, ηθοποιούς, δηλαδή εκεί μπορεί να έβλεπες τους καλύτερους μουσικούς της εποχής, τους πιο γνωστούς των συγκροτημάτων, και να έβλεπες, ας πούμε, και τη Ζωή Λάσκαρη, τον Κώστα Βουτσά. Όλοι από εκεί περνούσανε, χόρευαν τους ρυθμούς της εποχής και ήταν το απόλυτο στέκι, ας πούμε, της εποχής.
Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει?
Από τους Νοστράδαμος.
Ακριβώς.
Το «Δώσ' μου το χέρι σου».
Γιάννη, ακούσαμε την Δέσποινα Γλέζου και θα περάσουμε τώρα στον Κώστα Τουρνά.
Ο Κώστας Τουρνάς είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ροκ μουσική, ο οποίος, ας πούμε, ξεκίνησε την πορεία του με τους Πολ, το φοβερό αυτό συγκρότημα των Πολ, που ήταν σαν ένα folk rock συγκρότημα αντίστοιχο. Υπήρχαν οι Crosby, Stills, Nash & Young, ας πούμε, στην, ένας τέτοιος οίκος folk rock, μαζί με τον Σταύρο Λογαρίδη, τον Robert Williams, που δεν είναι πια μαζί μας οι δύο, αλλά τους αγαπάμε πάντα, και τον Κώστα τον Παπαϊωάννου στα drums. Αυτή ήταν η Πολ, και εκεί ξεκινάει η πορεία του Κώστα Τουρνά, ο οποίος ήταν ένας ευφυής μουσικός, γιατί έγραφε και μουσική, έγραφε στίχους, τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα. Και μετά ακολουθεί μια σόλο πορεία, η οποία φτάνει μέχρι τις μέρες μας, είναι ενεργός μουσικός μέχρι και σήμερα, από τους τελευταίους εκείνης της εποχής, όπου έχει και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό από την προσωπική μου έρευνα μπορώ να πω ότι χαίρει μεγάλης εκτίμησης, να το υπογραμμίσουμε αυτό, στους συλλεκτικούς κύκλους. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και η μουσική του έχει μεγάλη αξία, πρωτοποριακή θεωρείται στους συλλεκτικούς κύκλους. Βέβαια, το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας, έτσι.
Εδώ θέλω να σταθώ, γιατί γράφεις κάτι στο βιβλίο σου και το έχω σημειώσει. Κάποιοι καλλιτέχνες καταφέρουν να γράψουν τραγούδια που δεν τα φθείρει ο χρόνος και μένουν πάντα επίκαιρα. Νομίζω είναι αυτό ακριβώς τα τραγούδια του Κώστα Τουρνά.
Ναι, ναι. Ο Κώστας Τουρνάς, εντάξει, όπως και άλλοι μουσικοί που το ταλέντο τους, ας πούμε, περίσευε, ας το πούμε έτσι, κάναν και άλλα μουσικά βήματα και κάναν και άλλες συνεργασίες και με άλλους καλλιτέχνες που ερχόντουσαν από άλλα μουσικά είδη ή έπαιξαν και μουσική διαφορετική. Αλλά αυτό που μένει όμως είναι εκείνη η εποχή και νομίζω με αυτή στηρίζει και το σημερινό του πρόγραμμα. Τα τραγούδια, ας πούμε, της προσωπικής του δισκογραφίας που ήταν εξαιρετική, με δίσκους, ας πούμε, μπροστά από την εποχή τους, όπως ήταν τα Αστρόνυρα τότε, και τα Πέραντα Χωράφια φυσικά, που θεωρείται από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής σκηνής, που χρειαζόταν, ας πούμε, ορχήστρες και μουσική πάρα πολύ καλή να τους να αποδοθεί ένα τέτοιο έργο. Το έκανα αρκετά χρόνια παίζοντας και με τη συμφωνική της ΕΡΤ να τον συνοδεύσει σε αυτές τις μουσικές. Και εκεί, ας πούμε, ο κόσμος, ας πούμε, βρίσκει τον πραγματικό Κώστα Τουρνά σε αυτά τα τραγούδια.
Μου επιτρέπεις τώρα να διαλέξω εγώ ένα τραγούδι? Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι είναι τόσο ζωντανό σαν να το έγραψε χθες. Ήλιε μου.
Βροχή έχει πέσει τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα πλουβιά. Τον ένα στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη περιέλει. Ζωντανεύει την καρδιά. Yeah.
Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ. Μιλήσαμε για το συγκρότημα Πολ. Εκεί ήταν κι άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ροκ. Ο Σταύρος Λογαρίδης.
Ο Σταύρος, μεγάλο κεφάλαιο.
Και ξέρω ότι τον συμπαθούσες πάρα πολύ και ότι ήταν και φίλος σου.
Ναι, αυτό ισχύει. Τον γνώρισα το 1999, όταν έκανε το άλμπουμ του Περασμένος Αιώνας. Ομολογώ ότι όταν τον γνώρισα, τον θαύμαζα. Ήξερα ποιος ήταν, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, σε αυτούς που άκουγα. Όταν κάναμε παρέα, δηλαδή τον γνώρισα περισσότερο σαν άνθρωπο, μπορώ να πω. Και μετά σήμερα τον εκτιμώ όσο λίγους και σαν μουσικό.
Ξέρεις Γιάννη, αυτό φαίνεται από τη συνέντευξη που το πήρες και θα σου πω κάτι. Με την πολύ καλή έννοια τη ζήλεψα. Σου είπε πάρα πολλά πράγματα που δεν τα περίμενα να τα ακούσω. Γιατί είναι ένα παιδί που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, ναι, στα 15 του. Είχε πάρει μάλιστα και ένα βραβείο σε έναν παντουρκικό διαγωνισμό μουσικής. Και αυτό που με εντυπωσίασε, η επαφή του με την θρησκεία.
Ναι, ο Σταύρος ήταν θρησκευόμενο άτομο. Πίστευε πάρα πολύ από μικρός. Επισκεφτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος. Και μάλιστα υπήρχε εκεί και ένας μοναχός που του έδινε και τραγούδια που υπάρχουν στους δίσκους του, που γράφει, άμα ακούσει κανείς τον Περασμένο Αιώνα ή το Ξαφνικά Καλοκαίρι κλπ, υπάρχουν τραγούδια του μοναχού αυτού. Και μάλιστα κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, απέκτησε έτσι μια πίστη όταν πιτσιρικάς πολύ, 3 χρονών, έπεσε από τον μπαλκόνι κάτω με το κεφάλι και χτύπησε. Αλλά δεν έπαθε τίποτα και από τότε μεγαλώνοντας κατάλαβε, ας πούμε, ότι σώθηκε η ζωή του και το απέδωσε, ας πούμε, στον Θεό και πίστευε ιδιαίτερα. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το είχε αναφέρει ποτέ, μπορώ να πω, και το λέμε τώρα πρώτη φορά στην εκπομπή μας, που τον σημάδεψε.
Βάζει όμως και τον χριστιανισμό και λίγο ως τρόπο ζωής, γιατί κάποια στιγμή στη συνέντευξη σου αναφέρει: «Είμαι χριστιανός και γι' αυτό αγαπώ τους φτωχούς, δεν μου αρέσουν τα πολιτικά συστήματα, ούτε δεξιός ούτε αριστερός είμαι».
Θυμάμαι έτσι πολλές φορές που γύριζα από το Άγιον Όρος και συναντιόμασταν και μου έλεγε πολλά πράγματα που έβλεπε εκεί, είτε του άρεσαν είτε δεν του άρεσαν, και έτσι ήταν συναισθηματικά φορτισμένος για αρκετό καιρό. Και πριν πάει, αλλά και κυρίως όταν γύριζε από εκεί.
Έχει περάσει και μια μεγάλη περιπέτεια, υπόθεση 85 με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τι είχε συμβεί τότε?
Αυτή ήταν, μπορούμε να πούμε, η δίκη του αιώνα για τα μουσικά πράγματα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πραγματικά ήταν η δίκη του αιώνα, γιατί υπήρχε με τον Βαγγέλη, να πούμε, ότι ήταν πάρα πολλοί φίλοι και εκτιμούσε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Από παλιά. Φτάσαν όμως σε ένα σημείο που ο Σταύρος άκουσε κάποια στιγμή το κομμάτι από το Sirius of Fire, ένα κομμάτι από το Sirius of Fire που πήρε και Όσκαρ μουσικής ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με ένα δικό του κομμάτι, το οποίο το είχε δισκογραφήσει μάλιστα. Και κατέληξαν στα δικαστήρια ο ίδιος. Για να μην πούμε τα γεγονότα, καλύτερα να τα ψάξει ο καθένας και να τα εκτιμήσει από την πλευρά του. Θα σας πω τι μου είπε ο ίδιος προσωπικά για αυτή τη δίκη που συχνά αναφερόταν και συχνά όλες οι συζητήσεις πολλές φορές κατέληγαν εκεί.
Ήταν κάτι που τον είχε πληγώσει.
Ναι, ναι. Μου είπε ότι από αυτή τη δίκη δεν βγήκε κανένας κερδισμένος. Βγήκαμε και οι δύο χαμένοι. Και επηρέασε τόσο αυτόν αλλά και τον Βαγγέλη. Του στήχησε και του Βαγγέλη πολύ αυτή η δίκη. Ότι δεν έφτασε ποτέ σε τέτοιο μουσικό επίπεδο σε αυτό που ήταν έως τότε, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει κανείς με τα βεβαιότητα, ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τι έχει συμβεί. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Γιατί πολλοί μουσικοί επηρεάζονται και από το κλίμα της εποχής, από τους ήχους της εποχής, από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να φανταστείτε, ας πούμε, και πόσο μεγάλος μουσικός είναι ο Βαγγέλης, ότι όταν κάνανε με τους Aphrodite Child μια συναυλία, είχαν και τραβήξει το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ποιότητα της μουσικής τους και τον ήχο τους, που είχαν πάει, ας πούμε, Pink Floyd να τους παρακολουθήσουν σε μια συναυλία το 1971 στο Παρίσι. Και μετά πήγαν στα Καμαρίνια και πήγε ο ίδιος ο Roger Waters, ας πούμε, και είπε του Βαγγέλη: πώς θα φτιάχνεις αυτά τα... πώς κάνεις αυτόν τον ήχο με το synthesizer? Αλλά ο Βαγγέλης δεν του είπε την αλήθεια, δεν του είπε τι έχει συμβεί. Απλώς έπαιζε το όργανό του ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Και παίζει τέτοιους ήχους που νόμιζε ο Ρότζερ Γουότερς, ο ολόκληρος Ρότζερ Γουότερς, έτσι, ότι χρησιμοποιούσε κάποιο synthesizer. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 1970, που μιλάμε για τη ροκ έκρηξη στην Ελλάδα, τα συγκροτήματα δεν είχαν καμία υποστήριξη από τις δισκογραφικές εταιρείες και ήταν η δεκαετία η οποία είχε τα μεγαλύτερα, ας πούμε, ονόματα που κινήσαν τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και οι συνθήκες ήταν πολύ αντίξωες. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις ένα δίσκο. Ας πούμε, υπάρχουν οι περιπτώσεις του Ηρακλή Τριανταφυλλίδη που ηχογράφησε την εποχή της δικτατορίας το 1971-72. Έκανε το έργο του σε άλλους κόσμους, θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής ροκ σκηνής, και ο δίσκος βγήκε το 1976. Το ίδιο για τον Δημήτρη Σοπολικάκο, στο μοναδικό δίσκο που έχει κάνει, ας πούμε, εκείνη την εποχή και γενικά σε όλη την καριέρα. Βγήκαν πολλές ηχογραφήσεις μετά, αλλά αυτό είναι το σημαντικό του έργο, το Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος. Έχει κομμάτια που γράφτηκαν πολύ νωρίτερα και κατέληξαν στο 1976 να κυκλοφορήσουν σε δίσκο. Όπως βλέπουμε, ή ας πούμε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, που ανέτειλε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τον ντουέτο, το φοιτητικό του ντουέτο Δάμων και Φοιτίας, mm-hmm. τον Παντελή Δελιανίδη, πέρασε από όλα τα σημαντικά γεγονότα της δεκαετίας του, ήταν μέσα του 70, στην ηχογράφηση Ζωντανή στο Κύταρο, στο Crazy Love του Ζωγράφου κλπ. Με πολλές συναυλίες και πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω του. Μόλις το 1979 κυκλοφόρησε το δίσκο του, το Φλού με το Σπυριδούλα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα δείχνουν ότι δεν είχαν σύμμαχο τις δισκογραφικές εταιρείες. Να αναφέρουμε και κάτι σημαντικό, ότι για να κάνει ένας δεύτερο δίσκο, mm-hmm. δηλαδή πολλά από τα συγκροτήματα που αναφερόμαστε τώρα και έχουν αφήσει αποτύπωμα στην Ελλάδα, έχουν κάνει μόνο ένα δίσκο. Ας πούμε, Πελώμα Μποκιού κάνανε ένα δίσκο, οι Νοστράδαμος κάνανε ένα δίσκο, πολλοί κάνανε ένα δίσκο, διότι για να κάνεις ένα δεύτερο δίσκο έπρεπε να, σύμφωνα με τις εταιρείες, να πουλήσεις ένα συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων στην πρώτη σου απόπειρα, ώστε να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο δίσκο. Οπότε κοβόντουσαν τα φτερά σε πολλά
μουσικούς. Δεν τους έδιναν ευκαιρίες.
Ναι.
Ναι. Ποιο τραγούδι έχεις επιλέξει από τον Σταύρο Λογαρίδη?
Το πρώτο τραγούδι.
Και να πούμε εδώ ότι στις 22 Απριλίου του 2022 έφυγε ο Σταύρος Λογαρίδης. Δυστυχώς τον νίκησε ο καρκίνος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του. Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Γιάννη, έχεις αναφέρει πάρα πολύ συχνά το συγκρότημα Σόκρατες.
Ναι, οι Σόκρατες είναι το μεγαλύτερο για μένα κεφάλαιο στην ελληνική ροκ σκηνή. Είναι το απόλυτο ροκ συγκρότημα, το οποίο έχει και αρκετά μεγάλη δισκογραφία, εκτενή, διεθνών προδιαγραφών συγκρότημα, το οποίο, ας πούμε, να αναφέρουμε ότι το τρίτο στους δίσκους έγινε νούμερο 1 στη Georgia το 1973, των The Wings, που είναι πολύ σημαντικό. Ακούγεται, μπορεί να ακούγεται κάπως τώρα, αλλά τότε ήταν, δεν ξέραμε κανένα συγκρότημα, ας πούμε, στην Αμερική ελληνικό. Και επίσης κάνανε μία πορεία και στην Ολλανδία, παίζοντας στους μεγαλύτερους χώρους εκεί. Και βέβαια, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ως πλάζα, πήγαν στην Αγγλία και κάνανε μια μεγάλη περιοδία που άφησε άριστες εντυπώσεις, παίζοντας μαζί με τους UFO, που τότε ήταν σε μεγάλες δόξες, θεωρείται από το κορυφαίο, αν όχι από τα κορυφαία hard rock συγκροτήματα στην Αγγλία. Και τελευταία στιγμή χάλασε μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο για να πετάξουν για Αμερική και να συνεχιστεί η καριέρα τους εκεί.
Θα είχαν απογειωθεί,
Θα είχαν απογειωθεί, αλλά ήταν και προσωπική τους επιλογή. Οι Σόκρατες είναι μια οικογένεια, αποφασίζαν όλοι μαζί. Ο κορμός ήταν δύο μέλη πολύ καλή μουσική, εξαιρετική, οι οποίοι ήταν συμμαθητές στον Πειραιά.
Να πούμε και ποιοι, Αντώνης Τουρκογιώργης και Γιάννης Σπάθας.
Ακριβώς.
Φίλοι από το σχολείο.
Φίλοι από το σχολείο, συμμαθητές, στην ίδια γειτονιά, Πειραιώτες. Και αυτή ήταν ο πυρήνας, ας πούμε, των Σόκρατες, από τους οποίους πέρασαν, να πούμε, και σημαντικοί ντράμερ. Έτσι, ο πρώτος ντράμερ ήταν ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας, που υπήρχε και στο σχήμα των Πέρσονς που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής.
Και ο Παπαθανασίου μεγάλη... είχε κάνει ένα πέρασμα, ή κάνω λάθος?
Όχι, ήταν η συνεργασία που κάνανε στην Αγγλία, στο Φως, το 1976, ο δίσκος τους Φως. Ήταν παραγωγή του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος έπαιζε μέσα και πλήκτρα, synthesizer, και έδωσαν ένα άλλο ήχο στα τραγούδια τους, έδωσε έναν άλλο ήχο ο Βαγγέλης, που εκεί πλέον, ας πούμε, το συγκρότημα απογειώθηκε και αναγνωρίστηκε και διεθνώς. Να αναφέρουμε τον Γιώργο τον Τρανταλίδη, που διαδέχθηκε τον Ηλία τον Μπουκουβάλα και ήταν μαζί τους για πολλά χρόνια, κάνανε πολύ σπουδαία άλμπουμ. Ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας ήταν στα δύο πρώτα άλμπουμ τους. Ο Γιώργος Τρανταλίδης ήταν από τον The Wings, από το τρίτο και μετά. Ακολούθησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Νίκος Αντίπας, ένα μεγάλο σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής γενικότερα, εκτός από rock drummer, πολύ καλός rock drummer, με τον οποίο δισκογράφησαν ένα δίσκο που βγήκε τελευταία, το Last Forever, ο Μάκης ο Γιούλης.
Κάτι που διαπίστωσα στη συνέντευξη που σου παραχώρησαν και το αναφέρεις, προσήλωση σε μουσική, μη εμπλοκή σε σκάνδαλα.
Ναι, οι Σόκρατες είχαν καταρχάς, ήταν, ας πούμε, και το μόνο συγκρότημα που είχε πάρει επίσημη θέση κατά των ναρκωτικών. Στη δεκαετία του 70, που ας πούμε ήταν σύνηθες για τους μουσικούς που παίζαν σε ροκ συγκροτήματα, ήταν ενάντια πάντα σε όλη τους την πορεία. Γενικά είχαν κάνει οικογένεια από νεαρή ηλικία, έχοντας, ας πούμε, συντρόφους από τα νεανικά χρόνια και το σχολείο. Και γενικά, και αυτό, ας πούμε, σε ένα βαθμό, προσωπικά πιστεύω και νομίζω ότι έχει βάση μεγάλη αυτό, ότι δεν κάναν, ας πούμε, το μεγάλο άλμα στην Αμερική. Γιατί ήταν οικογένεια, είχαν δεσμούς με την Ελλάδα και αυτό θα τους έβαζε σε μια άλλη κατάσταση πολύ απαιτητική, που, ας πούμε, δεν σύναδε με την όλη κατάσταση που είχαν φτιάξει στη ζωή τους. Σπουδαίοι άνθρωποι, τεράστιο ταλέντο ο Γιάννης ο Σπάθας, με πολύ μεγάλες επιρροές και από την ελληνική παράδοση.
Πογονήσιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Το κομμάτι Mountains, στο οποίο έχει συμμετοχή και, να πούμε, και ο Γιώργος ο Τρανταλίδης.
Ναι.
Έτσι, πάνω στην ιδέα του Γιώργου Τρανταλίδη σχηματίστηκε το Mountains. Έπαιξε, ας πούμε, έναν ήχο που ξετρέλανε όλο τον κόσμο. Όσο έφτασαν στα αυτιά τους ο ήχος του Mountains, ήταν το κάτι άλλο, ήταν κάτι παραπάνω από το rock. Αναμείγνιόντων με την ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα με την πεντατονία της υπηρώτικης μουσικής, γιατί έχει μεγάλες επιρροές. Ο Γιάννης είναι από τους Παξούς, όπου εκεί η μουσική αυτή ήταν πολύ, έχει πολύ μεγάλες ρίζες.
Θαυμάζουν Τάσο Χαλκιά, θαυμάζουν και Τζιμ Χέντριξ.
Ναι,
από το ροκ, το σκληρό ροκ, στο Πογονήσιο.
Ο Τζιμ Χέντριξ ήταν η πολύ μεγάλη τους επιρροή και των ιδιών. Δηλαδή, άκουγε ο Γιάννης ο Σπάθας με τον Αντώνη Τουρκογιώργη πιτσιρικάδες, έφηβοι, ας το πούμε, σε ένα μαγαζί στον Πειραιά Jimi Hendrix, που ήταν καινούριο ήχος, τότε τον πρωταγωγόταν στην Ελλάδα μέσω των jukebox, και έτρεχε ο Γιάννης σπίτι του, κυριολεκτικά έτρεχε, ακούγοντας πριν πολλές φορές το κομμάτι, να το παίξει στην κιθάρα. Άλλες εποχές τότε δεν υπήρχε. Δεν είχαν καλά pick-up. Λοιπόν, οπότε έτσι έμαθε να παίζει κιθάρα. Επίσης, μεγάλη επιρροή του ο Χέντριξ ήταν και του Αντώνη του Τουρκογιώργη, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, όπως και ο Γιάννης, σεμνός, και είχε τη ροκιά μέσα του και ήταν εξαιρετικός performer. Ένας δυναμίτης στη σκηνή, έτσι. Ξεσήκωνε το κοινό με το τραγούδι, το οποίο, σε να πούμε, κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, έπαιζε εξαιρετική κιθάρα ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης. Ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας.
Τι έχεις επιλέξει από τους Σόκρατες?
Δικαιωματικά το Mountains.
Γιάννη, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το ελληνικό ροκ και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Πότε έρχεται σε επαφή με τη ροκ μουσική?
Ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος ήρθε σε επαφή με τη μουσική στα νεανικά του χρόνια και ως φοιτητής των μαθηματικών στη Θεσσαλονίκη, παίζοντας κιθάρα με τον Παντελή τον Δελιγιαννίδη και σχηματίζοντας τους Δάμων και Φιντίας. Όμως, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει, ας πούμε, σαν η κεντρική φιγούρα του ελληνικού ροκ, είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γιατί πέραν από σπουδαίο ταλέντο, ήταν ένας ολοκληρωμένος μουσικός, έτσι. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγραφε τα τραγούδια του, δηλαδή έγραφε τη μουσική, έγραφε τους στίχους, τα ερμήνευε ο ίδιος ως τραγουδιστής και έπαιζε και κιθάρα. Δηλαδή ήταν ένας μουσικός όλα σε ένα πακέτο, το οποίο το έχουν λίγοι άμα το ψάξουμε στην ελληνική ροκ μουσική. Να πούμε όμως, επειδή ανέφερα ότι τη δεκαετία του 70 και 80 όσο ζούσε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Η επιδραστικότερη μορφή ήταν ο Πουλικάκος. Γιατί ήταν μέσα σε πολλά παρακλάδια καλλιτεχνικά. Ο Παύλος δεν είχε την ίδια απήχηση και δημοσιότητα όπως σήμερα, τότε. Δηλαδή είχε ένα κοινό που τον ακολουθούσε στις συναυλίες, πιστό κοινό. Ήταν underground μουσικός για την εποχή του, περιθωριακός ας το πούμε έτσι, το οποίο δεν θα έπρεπε να ήταν, τέλος πάντων, και μετά θάνατον αναγνωρίστηκε πάρα πολύ η προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Και είναι σήμερα μιλάμε, όταν λέμε ελληνική ροκ σκηνή, είναι Παύλος Σιδηρόπουλος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Παύλος έψαχνε ένα συγκρότημα πλέον, γιατί είχε έντονη δράση στην ελληνική ροκ σκηνή, αλλά δεν είχε ένα συγκρότημα να παίξει. Και όσα ήταν, ήταν ευκαιριακά. Ήθελε κάποιον να δισκογραφήσει, να μπει στο στούντιο, να υλοποιήσει τις μουσικές ιδέες που είχε κτλ. Και συνάντησε τον Σπυριδούλα. Τον πρότεινα στον Σπυριδούλα. Η Σπυριδούλα ήταν πολύ δυνατό συγκρότημα ελληνικού ροκ, χωρίς να έχει δισκογραφία επίσης. Και συναντήθηκε το όραμά τους. Έτσι λοιπόν μπήκαν στο στούντιο και βγήκε ένας δίσκος, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα.
Γιατί είχαν επιλέξει αυτό το όνομα, σε ρωτάω, γιατί ξέρω ότι έχει μία ιστορία από πίσω.
Προέρχεται από τη Σπυριδούλα, τη φοβερή οικονόμο που υπήρχε στο σπίτι μιας αθηναϊκής οικογένειας, όπου κακοποιείτο.
Ήταν και μια υπόθεση βίας, εκμετάλλευσης, ναι, ταξικής αδικίας, τα είχε όλα.
Αυτό λοιπόν είχε ευαισθητοποιήσει πολύ την ελληνική κοινωνία τότε, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Και εκείνη την εποχή συνέπεσε και διάλεξαν το όνομά τους η Σπυριδούλα από αυτό το συγκρότημα. Να πούμε, η Σπυριδούλα είναι από τα πολύ επιδραστικά ροκ συγκροτήματα. Έχουν κάνει και ένα δίσκο μετά από το Φλου, που θεωρείται από τους κορυφαίους ελληνικούς ροκ δίσκους. Νάιλον Τέφια και Ψόφια Κέφια, χωρίς τον Παύλο πλέον. Και έκαναν και άλλους δίσκους μετά, αλλά αυτοί οι δύο ήταν οι πιο χαρακτηριστικοί τους. Είναι από τα πιο δυνατά ονόματα, και όταν συζητάει κάποιος για το ελληνικό ροκ, τα πρώτα 2-3 ονόματα που πέφτουν στη συζήτηση είναι τον Σπυριδούλα.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμη και σήμερα. Το ακούνε και τα παιδιά μας, θα το ακούνε και τα εγγόνια μας. Ποιο άλλο, να μ' αγαπάς.
Σου γράφω πάλι από ανάγκη, η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά, μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό, κι ίσως η ασκήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρωμάει ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. στον τοίχο κάποια Μοναλίζα. Σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δεν σταμάτα. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να μ' ανάψεις, το παραμύθι να μου πεις, σαν μάνα γη να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναπείς.
Γιάννη, στην αρχή της εκπομπής ξεκινήσαμε με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Περίεργο όνομα για συγκρότημα.
Πολύ περίεργο όνομα, το οποίο ας πούμε είναι τα αρχικά των ονομάτων των μελών του συγκροτήματος. Να πούμε ότι οι Πελώμα Μποκιού έχουν όντως περίεργο όνομα και θυμάμαι και εγώ όταν από τις λίγες φορές που δεν πήγα σχολείο και είχα με 42 πυρετό σπίτι στο γυμνάσιο. Είχα ήδη και αρχίσει να μαζεύω δίσκους και δεν κρατιόμουν να γίνω καλά για να πάρω το δίσκο των Πελώμα Μποκιού, ο οποίος είχε φτάσει στα αυτιά μου, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 80 πια, ενώ είχε κυκλοφορήσει το 1972. Λοιπόν, και ανέθεσα στη μητέρα μου που μου έκανε τα χατήρια συνήθως.
Ήσουν και άρρωστος.
Ήμουνα και άρρωστος να πάει στο δισκάδικο να μου πάρει το δίσκο των Πελώμα Μποκιού. Να τον φέρει σπίτι να τον ακούσω. Και πάει και μου είπε μετά γελώντας, πήγα λέει στο δισκάδικο και τους είπα θέλω το δίσκο των Πελώμα Πόκιου. Και γέλαγε ο δισκοπόλης. Και με διόρθωση λέω έχει δύσκολο όνομα σίγουρα.
Τι κρατάμε από αυτό το συγκρότημα? Εκτός από τον Μπονάτσο, γιατί περισσότεροι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ο Μπονάτσος.
Είναι ο Μπονάτσος και το μεταξύ το τρομερό είναι ότι το πιο χαρακτηριστικό του κομμάτι, ας πούμε, που είναι το «Γαρίφαλε, γαρίφαλε», δεν το έχει τραγουδήσει ο Βλάσης ο Μπονάτσος, είναι ο Νίκος ο Δαπέρης, που έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα. Και ήταν
να
και
πούμε
συνθέτης.
Και τα ονόματα, Γιάννη. Δαπέρης, λογοθέτης Μαρινάκης, είναι η Πελώμα. Μπονάτσος Κιουρτζόγλου είναι η Μποκιού. Ναι. Είναι τα αρχικά.
Ναι, είναι φοβερό. Και μετά το είχε αποθυμένο αυτό με το γαρίφαλο ο Βλάσης ο Μπονάτσος, ο οποίος το έκανε στις αρχές του 2003, νομίζω, με τους Going Through και το τραγούδισε σε CD την εκτέλεση μαζί με τους Going Through, ας πούμε, και τις επιρροές του hip hop.
Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εξαντλήσαμε όσο μπορούσαμε μέσα σε μία ώρα τη δεκαετία του 70. Θα σε έχουμε και στην επόμενη εκπομπή, γιατί έχουμε τη δεκαετία του 80 και ίσως προλάβουμε και λίγο από 90. Θα μας κάνεις αυτή τη χάρη.
Με τα χαράς.
Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιάννης Αλεξίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» από τις εκδόσεις 8 Music Group. Θα τον έχουμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας. skaralimialexpapakiert.gr. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
Ψήψη το ρομποτάκι βγήκε να πάρει λίγο αγέρα. είδεν ανθίζουνε τα δέντρα και χαμογέλασε λίγα πάκι. Εσύ ξύψη το ρομποτάκι, ξέφυγε απ' την κακιά μάμα του μ' όλα τα μηχανήματα του. Αναγκαλιάζει στα αέρα Άκη. Ο ζήψη το ρομποτάκι τους αριθμούς έχει ξεχάσει, το κρύο το βλέμμα του έχει χάσει και κόβει ένα λουλουδάκι. Ζήξιψη το ρομποτάκι φοβάται τα άλλα ρομποτάκια, θυμάται τα παλιά παιδάκια που παίζουν μπάλα στο κυβάκι. Ζήξιψη το ρομποτάκι πόσο περίεργα με κοιτάζει και να είναι δάκρυ αυτό που στάζει στα τσαλινό του μαγουλά.